Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
På sporet af den zoologiske have af Einar Maur Gudmundsson, fortalt af Morten Rønnelund. Sending sydfra. Kapitel 1. Det hele begyndte oprindeligt, dengang jeg mistede mit arbejde. Og selvom jeg ikke har noget arbejde nu, er det en helt anden sag. Ja, hvem ved, om ikke jeg stadig ville have været hos losningsfirmaet Skib, hvis ikke de havde sparket mig ud ligesom et andet stykke affald. Men selvfølgelig er jeg godt klar over, at hjulet ikke kan drejes tilbage. Der er ingen, der nedtegner sit liv baglæns. Og fra nu af bliver der ikke ændret på noget, som allerede er sket. Ikke desto mindre leger jeg med den tanke. Jeg må kunne lege med idéer ligesom alle andre. At havde de ikke sparket mig ud, havde jeg fået lov til at fortsætte på kajen, er det ikke til at vide, om hele denne forvirring bare havde været en ond drøm. Måske ville damen i manufakturforretningen stadig have stået ved sin mands side, og livet af den ulykkelige sømand ville ikke stadig drive op på min strand, hverken i søvne eller i vågen tilstand. Nogle gange, når jeg ser på vækkeuret, håber jeg, at skamlen vil give sig til at ryste, at uret ringer og at jeg vågner. Men skamlen står bumstille, og fra uret lyder blot, uden variationer, samme tikker-tak. Det er kun mine hænder, der ryster, og så cigaretten, der indimellem bliver til 5 mellem fingrene. Det havde også været den letteste sag i verden at flytte mig op på kontoret, sætte mig til lettere lagerarbejde eller lære mig at føre kran. Alle vidste, at jeg stod foran at blive arbejdsformand. Da Steini mistede stemmen, kunne der ikke blive tale om andre. I 3 uger så jeg mig selv spangulere rundt i vatteret frakke med en blå hjelm på hovedet. I tankerne træskede jeg omkring mellem skibene og kiggede ned i lastluerne. Jeg ser stadig skibsmasterne for mig, luerne, når de åbnes om morgenen, og jeg kan høre det give ekko i lastrummene. Selv mågernes skrig virker blidt i ørerne, og udsigten til fjellene, som i erindringen glider sammen med lydbølgerne fra middagsradioen, sidder i hovedet som et postkort. Men ingen ved, hvad man har haft, før man har mistet det. I samme måned, som Steini mistede stemmen, kom jeg ud for en ulykke og mistede det yderste af den ene fod. Selvom man da naturligvis er kommet sig, hvad bestiller tiden andet end at læge sår, forekommer det mig hele tiden lige blodigt, når jeg tænker på, at ud over en forbandet hjelm, blev det 2 pakker kiks, der afgjorde min værdi som arbejdskraft. Først går man ud af skolen efter den obligatoriske afgangsprøve og giver lastrummene alle sine bedste år. Og bagefter bliver man så bare sendt med en klumpfod ud i den kolde sne. For de satans kontornusser gjorde kort proces og bækset en rapport sammen ud fra revestregerne fra 20-kontrolløren Jon. Og dem fra fagforeningen rystede bare på deres hoveder og snakkede om bestemmelser, som var nedfældet i overenskomsten. Så stod jeg tilbage med 2 pakker kiks på samvittigheden og fik ingen arbejdsskadeerstatning, fordi jeg ikke havde haft hjelm på. Som om det ville have reddet foden. Sending sydfra. Kapitel 2. Steini og jeg er blevet ved med at ses og er stadig udmærket bekendte. Jeg har tit besøgt ham, når jeg har været i byen, har givet ham noget at drikke og fortalt ham muntre historier fra salgsrejserne. Det morsomste, set fra Steinis synspunkt, er, når jeg beretter om sælgerknep og samlejer. Først vralder jeg op ad trappen og ringer på. Steini bor på 2. sal, og det slår aldrig fejl, at når han ser mig, far han frem i døråbningen og siger med sin hæse ro stemme, åh, Gusti, gejle Gusti, længe siden gamle dreng. Nej, kom indenfor. Sjovt, at du skulle. Olina, hans kone, bryder sig derimod mindre om mine besøg. Hun ved, hvordan Steini kan blive, når der er alkohol i luften, og siger, at jeg bare hviler alt bundfaldet op i ham. Selvfølgelig lader Steini og jeg den slags ævl gå ind af det ene øre og ud af det andet, og sætter os bare ned, og det første stykke tid er det hele pænt og nydeligt. Det er først, når Steini begynder at prøve at bøvse med sin stemmeløse stemme, at larmen vokser. Ved en enkelt lejlighed tabte han fuldstændig besindelsen, for op af stolen, tog alle potteplanterne og kylede dem ind i væggen i stuen, hentede så hele sin samling af slips og truede med at hænge sig ud på altanen. Olina og jeg har aldrig før haft brug for at stå sammen. Hun ringede til politiet, og jeg holdt ham fast og hjalp politiet med at lægge ham i håndjern. Den nat måtte Steini sidde og kukulure i den grønne celle, og jeg håbede halvt om halvt, at Olina af lutter taknemmelighed ville tage sig et glas sammen med mig. Men det humør var hun slet ikke i. Så snart politiet var gået, tog hun min frakke og mine sko og kylede dem begge ud på trappen. Det gav genlyd i opgangen, da den ortopædiske sko faldt ned gennem trappeskakten. Den havde jeg taget af, fordi det både var varmt og på grund af den fodsved, som til stadighed plager mig. Af den grund var jeg endnu mere forsvarsløs. Jeg haltede rundt med flasken i hånden og kunne ingenting stille op, mens Olina stak mig med en paraply og drev mig ud med råben og skrigen. Dit svinebæst, din ulækre skid, din uappetitlige horekal. Hendes råb gav genlyd i opgangen. Jeg var hunderæd. Ude på trappeafsatsen nåede jeg ikke at gribe fat i gelænderet, men faldt lige så langt jeg var og væltede ned ad trappen, ned på den næste afsats. Mens jeg ledte efter skoen, fortsatte Olina sine tirader. Hendes ord fyldte mørket ud. Hun råbte, at jeg maste mig ind i uskyldige menneskers liv, og at alle de der historier om mine dameeventyr bare var opspind og ønsketænkning. Hun kunne ikke forestille sig, at en kvinde ved sine fulde fem kunne finde på at kigge efter sådan en invalid sinke som mig. Så blev døren smækket i, og jeg snurrede rundt om mig selv, snot forvirret, og fandt ikke den ortopædiske sko før efter lang tid søgen, for den lå ikke nedenunder, men sad fastklemt i gelændet mellem to etager. Men bortset fra denne ene episode, og måske to-tre andre, har min besøg aldrig været noget alvorligt foretagende. Det er altid lykkedes mig at dysse Steini ned. Det er jeg faktisk rigtig ekspert i. Når han ryger op på det høje C, plejer jeg at gribe fat om hans tykke fingre. Og så snart han brister i gråd, stryger jeg ham over det store, sorte, krøllede hår og lytter, mens han taler om sine stemmebånd, hvordan de blev sprængt, og hvor uudholdeligt det er kun at kunne udtrykke sig med allerstørste besvær. Og før jeg ved af det, græder også jeg. Stemmebåndene og klumpfoden gør i forening vores øjne våde. Nej, nej, Steini bebrejder mig slet ikke, hvordan det gik. Og det vil også være helt tosset. Ingen ved bedre end han selv, hvem det var, der kyldede potteplanten i hovedet på ham. Og det er ikke spor mærkeligt, at netop det minde piblede op til overfladen den